วันนี้ได้กล่าวถึงธรรมะที่ควรจะทำให้มีขึ้นในจิตในใจซึ่งจะเป็นเหตุให้ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ก็คือให้เราฝึกปฏิบัติเพื่อให้ได้ศีลสมาธิปัญญาให้เป็นที่สมบูรณ์ตามหลักของอริยมรรคมีองค์8ก็จะได้บรรลุธรรมอย่างที่เราทราบกันนั่นเองแต่ทีนี้หลังจากฟังแล้วมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วรู้จักใส่ใจว่าธรรมะนี่ไม่ได้อยู่ไกลตัวนะพวกเราต้องตายกันทุกคนต้องแก่ทุกคนต้องพลัดพรากอย่างนี้เป็นต้นหลังจากทำอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิบัติธรรมได้นะก็ตอนทำมันก็ดีอยู่ก็ทำได้อยู่แต่พอเจอเหตุการณ์เจอเรื่องอะไรต่อมีอะไรบางครั้งก็ยังมีโอกาสผิดศีลไปวิจารณ์คนโน้นคนนี้ยินดียินร้ายได้อะไรได้เราจึงต้องมีหลักธรรมมาเป็นตัวช่วยในการที่จะให้ปฏิบัติธรรมถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ไปตามลำดับได้นะหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เป็นคำพร่ำสอนเป็นอนุสาสนีสำหรับสาวกทั้งหลายก็คือสติสัมปชัญญะนะเรื่องสติก็ได้พูดไปแล้วก็คือเป็นผู้มีสติมีความเพียรสัมปชัญญะมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมคือดูตัวเองนั่นเองดูให้จิตวนเวียนอยู่ในกายในเวทนาจิตและธรรมที่เป็นอริยโคจรเป็นโคจรของพระอริยเจ้าถ้าออกนอกนี้ก็เรียกว่าขาดสติไปก็ให้รู้ตัวเองว่าโอ้นี่มันขาดสติหลงลืมสติไปแล้วนะถ้าหลงลืมสติไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ภายนอกก็จะเป็นอารมณ์ของฝ่ายมารนะพอไปดูคนอื่นสนใจคนอื่นสนใจว่าเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวกิเลสมันจะเข้ามาก็ต้องระวังเอานะฉะนั้นท่านจึงให้มีสติอยู่เสมอทีนี้จะมีสติอยู่เสมอนี่เนื่องจากเราเป็นผู้ยังมีกิเลสอยู่กิเลสยังไม่ได้ขาดหมดไปก็ยังมีเหตุให้กิเลสเกิดได้นะถ้าปล่อยจิตเลื่อนลอยเป็นคนขี้เกียจก็แน่นอนแล้วกิเลสคงจะขึ้นมาบ่อยอยู่เรื่อยก็เลยให้มีความเพียรมีความเพียรสัมปชัญญะสติคือให้ตั้งใจทำอยู่เสมอหลงลืมไปบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรก็ไม่เป็นไรขอให้ตั้งใจขอให้มีความเพียรนะเนื่องจากเรามีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอยู่แล้ววิธีนี้ท่านบอกเอาไว้เราก็แค่ทำตามตั้งใจรู้กายตั้งใจมาดูลมหายใจเข้าหายใจออกกายเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู่หรือกายไปทำนั่นทำนี่เดี๋ยวไปกินข้าวไปเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วก็ทำอยู่เสมอนะเดี๋ยวก็จะได้อานิสงส์มาส่วนจะได้อย่างไรนี่ก็ค่อยว่ากันก็ตามเหตุที่ทำได้มองดูร่างกายประกอบไปด้วยของไม่สวยไม่งามต่างๆมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนะอย่างนี้เราก็มองดูนะยิ่งถ้าท่านไหนมีเวลาอยู่กับตัวเองก็ยิ่งดีนะแทนที่จะอยู่ว่างๆแล้วดูหนังดูละครหรือทำโน่นทำนี่เราก็มานั่งดูกายให้จิตมันวิ่งอยู่นี่ผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมหรือนี่ประกอบไปด้วยกระดูกอย่างนี้อย่างนี้ก็ว่าไปนะมีเวลาเดินจงกรมก็มองดูกายนี่กายมันเดินซ้ายเดินขวามันเคลื่อนอย่างโน้นอย่างนี้นี่ถ้ามีเวลาก็ยิ่งดีมาทำให้เต็มที่แต่ถ้าไม่มีเวลาถึงไม่มีเวลาก็ต้องทำเพราะเป็นอนุสาสนีคือว่าต้องทำเสมออย่าขาดอย่างนี้นะครับดูกายดูเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สบายใจไม่สบายใจหรือเฉยๆเกิดขึ้นก็รับรู้ให้มีสติดูตัวเองมีความเมื่อยความล้าความหิวความกระหายความเจ็บความปวดเกิดขึ้นพวกนี้เป็นเวทนาทางกายแม้เวทนาทางใจที่เจ็บปวดใจรู้สึกทุกข์รู้สึกเจ็บข้างในใจรู้สึก เป็นทุกข์ทรมานใจพวกนี้ก็เป็นโทมนัสทางใจก็ให้รับรู้นะรับรู้เวทนารับรู้จิตจิตมีราคะจิตไม่มีมันชอบมีความชอบมีความไม่ชอบมีความหงุดหงิดรำคาญโกรธเกลียดมีความคิดความนึกหรือมีความรู้มีความง่วงเหงาหานอนหรือมีความฟุ้งซ่านมีความสงบหรือไม่สงบมีความยึดถือหรือปล่อยวางก็เป็นจิตชนิดต่างๆก็ให้รับรู้นะสรุปคือให้มาดูตัวเองว่าอย่างนั้นเพราะตัวเองนี่ประกอบไปด้วยกายด้วยจิตคอยดูอยู่ในนี้นะโดยพระพุทธเจ้าได้แจกแจงให้ปฏิบัติได้ง่ายเป็นกายเวทนาจิตธรรมอย่างนี้นะครับทีนี้เราทั้งหลายก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกอันไปเราก็ทำเบื้องต้นก็อาจจะเลือกมาเป้าใดเป้าหนึ่งอันใดอันหนึ่งก่อนเช่นเลือกลมหายใจมาก่อนเลือกอิริยาบถร่างกายมาเดินยืนนั่งนอนบอกตัวเองเตือนตนเองต้องมาดูเสมอนะถามตัวเองอยู่เสมอว่านี่นี่นี่เดินนะเดินนี่ซ้ายนะนี่ขวานะก็บอกมันออกไปนะน้อมจิตใจมาทำนะต้องมีความเพียรก็จะเกิดความรู้ตัวผูกจิตไว้กับตัวเรียกว่ามีสติสติก็เป็นเหมือนเชือกสำหรับผูกจิตเอาไว้อย่างนี้นะครับนี้ก็คืออนุสาสนีอันที่หนึ่งในอนุสาสนีนี้มีอยู่สองอย่างคือภิกษุเป็นผู้มีสติกับมีสัมปชัญญะเมื่อตอนเบื้องต้นก็ได้บรรยายเรื่องสติไปแล้วจะได้เข้าใจตรงกันนะเพราะว่าถ้าเราไปเรียนต่างๆที่ต่างๆท่านก็สอนให้มีสติสัมปชัญญะนั่นเองแต่บางทีความเข้าใจอาจจะไม่ครอบคลุมเท่ากันก็เลยหยิบพระสูตรมาอ่านให้ฟังว่าคำว่ามีสตินี้หมายถึงมีความเพียรสัมปชัญญะสติแล้วก็มาดูอยู่ในตัวเองอยู่ในกายเวทนาจิตและธรรมนี่เรียกว่ามีสติอันนี้ต้องทำเสมอทำเนืองๆแต่แน่นอนแหละเนื่องจากเราอยู่ในโลกต้องบริหารไปถึงเวลาสวดมนต์ก็สวดมนต์ถึงเวลาไหว้พระก็ไหว้พระถึงเวลาทำบุญก็ทำบุญถึงเวลาฟังธรรมเนี่ยก็ฟังเดี๋ยวกลับบ้านก็ถึงเวลาให้อาหารหมาก็อย่าลืมให้เดี๋ยวมันตายซะก่อนอุตส่าห์ไปเอามันมาเลี้ยงนะแต่อย่าเอามาเป็นของเราก็แล้วกันเอามาเป็นหมานั่นแหละเป็นสัตว์เลี้ยงนะถึงเวลาที่ดูแลลูกก็ต้องดูแลลูกไปรับลูกหรืออะไรต่อมีอะไรนะก็ต้องทำหน้าที่ให้เหมาะสมไปตามบทบาทต่างๆตามหน้าที่ต่างๆแต่ระหว่างที่ทำสิ่งต่างๆนั้นต้องมีสติและสัมปชัญญะเสมอนะอันหนึ่งเป็นการบริหารทำนั่นทำนี่แต่อันหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีเสมอทีเดียวต้องใช้ในทุกกิจกรรมทุกกรณีทุกกรณีไปจะทำให้เราปฏิบัติธรรมให้สมควรได้จะเป็นไปเพื่อศีลสมาธิปัญญาต่อไปก็เป็นผู้มีสัมปชัญญะพระองค์ก็ขยายความว่าภิกษุผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกการคลองสังฆาติบาตรและจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่งภิกษุผู้มีสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้แลนะถ้าฟังดูท่านก็คงจะเห็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในชีวิตครบถ้วนเลยมีทั้งก้าวไปข้างหน้าถอยกลับเนี่ยเราก็มีประจำอยู่แล้วก้าวไปข้างหน้าไปทางนู้นทางนี้มีการถอยมาหันหลังกลับมาไปไปมาๆอยู่ตรงนี้แหละอย่างพวกท่านนี่ก็มาที่นี่สมัยก็กลับบ้านไปไปมาๆก็เป็นกิจกรรมชีวิตธรรมดาแลดูเหลียวดูเนี่ยมาที่นี่ก็จ้องมองหน้าผมแล้วก็เหลียวไปข้างๆบ้างอะไรบ้างมีเสียงโน้นเสียงนี้มาก็แหลมไปดูบ้างอะไรบ้างเหลียวดูทั้งข้างหน้าข้างหลังตรงชิดเฉียงๆบ้างอะไรบ้างนี่ก็มีอยู่ มีการคู่เข้าเหยียดออกมือของเราเนี่ยเดี๋ยวก็ไปจับนั่นจับนี่นะมีการคลองสังฆาติบาตรและจีวรอันนี้เป็นของพระนะมีการนุ่งห่มอุ้มบาตรอะไรต่างๆนี่ก็เป็นการใส่เครื่องนุ่งห่มของพระแล้วก็ออกไปทำมาหาเลี้ยงชีวิตตามแบบพระคือบิณฑบาตส่วนพวกเราก็เหมือนกันตื่นเช้าก็ต้องแต่งตัวส่องกระจกอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไปทำมาหากินเหมือนกันก็คล้ายๆกันแต่ว่าอาชีพคนละอย่างเนี่ยทำตรงนี้มีการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการกินดื่มเคี้ยวลิ้มนี่ก็เดี๋ยวจะถึงเวลาแล้วเนี่ยนะตอนนี้ยังไม่ถึงก็กินน้ำลายตัวเองไปก่อนเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นกิจกรรมธรรมดาการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่งแม้กระทั่งพูดและแม้กระทั่งนิ่งพูดภาษาเราก็ครอบคลุมทุกกิจกรรมในชีวิตนะฉะนั้นสัมปชัญญะนี่จะต้องครอบคลุมหมดทีนี้กิจกรรมต่างๆนี่รวมทั้งหมดแล้วทั้งชีวิตแล้วพระองค์ให้ทำอย่างไรในกิจกรรมเหล่านั้นพระองค์ก็สอนเบื้องต้นว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำความรู้สึกตัวในกิจกรรมเหล่านี้คือต้องมีปัญญาในกิจกรรมเหล่านี้ทำสัมปชัญญะนะทีนี้เวลาแปลเป็นไทยก็บอกว่าทำความรู้สึกตัวทีนี้ก็อาจจะยังเข้าใจไม่ตรงกันเท่าไหร่นักเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแจกแจงให้รู้ว่าสัมปชัญญะนี้มันมีกี่แบบและทำได้อย่างไรบ้างนะในการทำกิจกรรมต่างๆพระพุทธเจ้าสอนให้ทำด้วยความรู้ตัวทำด้วยปัญญาทำด้วยสัมปชัญญะทีนี้สัมปชัญญะมีอยู่4แบบด้วยกัน4อย่างท่านทำได้ข้อใดข้อหนึ่งใน4ก็ชื่อว่าทำด้วยสัมปชัญญะข้อไหนก็ได้นะข้อไหนก็ได้ถ้าดีที่สุดก็ได้ครบหมดแต่ไหนมันดีแต่ทีนี้คนเรามันมีความสามารถจำกัดนะอย่างที่เป็นผู้มีสตินี่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมได้นั่นแหละมันดีแต่ถ้ายังไม่เห็นอย่างน้อยก็ดูลมหายใจได้ก็โอเคแล้วหรือว่าดูกายเดินยืนนั่งนอนไม่หลงลืมนี่ก็ดีแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นถ้าได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ว่าถ้าได้ไม่เยอะอย่างน้อยได้เบื้องต้นไว้สัมปชัญญะก็ทำนองเดียวกันท่านทั้งหลายจะต้องใช้ชีวิตด้วยปัญญาไม่ใช้ชีวิตตามตัณหาเพราะตัณหานี่มันคอยจะชักจูงจมูกเราให้ไปทำเพื่อเราอยู่เรื่อยนะมาฟังธรรมนี่ฟังให้เรามีความสุขใช่ไหมผมเนี่ยมาฟังให้เราจนกระทั่งมาปฏิบัติธรรมก็จะเอาเราไปนิพพานกลัวเราไม่ถึงนิพพานแล้วเราจะทุกข์เพราะว่าไปมีแต่เรื่องตัวตนมีแต่เรื่องตัณหาอันนี้จึงต้องมีปัญญามาคอยรู้ทันไอ้เจ้ากิเลสแน่นอนกิเลสมันต้องมีมันแหลมขึ้นมาเรื่อยแต่กิเลสมันกลัวปัญญามันไม่กลัวอันอื่นนะสงบเท่าไรมันก็ไม่กลัวพอสงบปั๊บมันก็บอกว่านี่เราสงบมันว่าเลยนะแต่ถ้าปัญญายังพอช่วยได้มาเอ้ไม่ใช่เราผมเป็นความสงบเกิดขึ้นเพราะมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปฉะนั้นกิเลสมันกลัวแต่ปัญญาแหละเหมือนพวกเราเนี่ยกลัวคนรู้ทันเพราะนั้นนะถ้าคนรู้ไม่ทันนี่หน้าไหนมันก็ไม่กลัวแล้วมันเป็นอย่างนี้ธรรมดามันนะกิเลสก็คล้ายกันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีสติในเบื้องต้นแล้วก็มีปัญญาประกอบเข้ามาด้วยเจ้าปัญญานี้ท่านใช้ชื่อว่าสัมปชัญญะเพราะว่าสัมปชัญญะจะใช้ในความหมายกว้างตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเลยใช้หมดจนกระทั่งสูงก็เป็นสัมปชัญญะนะแต่พอปัญญาชั้นสูงบางทีก็อาจจะเรียกชื่อหรือเป็นญาณเป็นปัญญาเป็นโน่นเป็นนี่ไปแต่ว่ารวมอยู่ในสัมปชัญญะนี่เองอย่างนี้นะครับพระองค์สอนให้ภิกษุในธรรมวินัยนี้คือสาวกของพระองค์นั่นเองรวมทั้งพวกเราด้วยทำความรู้ตัวทำความรู้สึกตัวทำสัมปชัญญะทำสัมปชานการีเป็นผู้มีปกติกระทำสัมปชัญญะกระทำความรู้สึกขึ้นมาทำความรู้และความรู้นั้นจะมาจากไหนเราก็เรียนมาแล้วเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีโยนิโสมนสิการก็เอาอันนั้นแหละมาใส่กระทำเข้ามาใส่นะฉะนั้นพูดง่ายๆเรามีอุปกรณ์หรือว่ามีตัวข้อมูลพื้นฐานอยู่บ้างแล้วนะพวกท่านฟังธรรมนี้ก็ต้องจำได้บ้างนะอย่างน้อยก็ต้องรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาแหละ ไม่รู้เลยก็เกินจะเกินไปนะคงมันนั่งหลับตลอดนะมั้งนะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นแหละจะเอามาเป็นเครื่องพิจารณาด้านปัญญานะอย่างนี้เรียกว่าตอนนี้เอามาใช้แล้วเห็นไหมพอเอามาใช้มันก็จะค่อยๆมีปัญญาเป็นของตนต่อไปเนื่องจากพวกเราเป็นสาวกไม่ต้องค้นเองเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มาจำแล้วก็เอามาใส่ในใจทีนี้จะใส่เข้าได้แล้วก็จะเจริญงอกงามจริงๆต้องมีสติสัมปชัญญะเนี่ยจึงสำคัญอย่างนี้นะครับสัมปชัญญะนั้นมีอยู่4อย่างด้วยกันอันที่1เรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะสาธกะแปลว่าประกอบไปด้วยประโยชน์หรือมีประโยชน์หมายถึงปัญญารู้จักว่าสิ่งไหนมีประโยชน์สิ่งไหนไม่มีประโยชน์พวกท่านรู้กันหรือยังครับเวลาเจอเหตุการณ์เนี่ยจะต้องมีสติเสร็จแล้วก็พูดเรื่องชาวบ้านมีประโยชน์ไหมต้องสอนตัวเองเลยไม่ใช่ขาดสติแล้วพูดไปเลยอย่างนั้นมันหลงลืมจึงต้องมีสติอย่างน้อยรู้ตัวเองว่ากำลังยืนอยู่เราเป็นคนอยู่กำลังหายใจเข้าหายใจออกอยู่แล้วก็มีสัมปชัญญะเข้ามาว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหมที่จะพูดเนี่ยเห็นไหมต้องรู้จักอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อันนี้ควรทำไหมความคิดนี้คิดเกลียดเขาโกรธเขาแช่งเขานี่มีประโยชน์ไหมนี่ต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเราก็ปล่อยความคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้ความคิดมันก็ไม่หยุดเพราะว่าเรารู้ไม่ทันมันก็ไม่อายเราพอมันไม่อายอิริโอตตัปปะก็ไม่เกิดศีลมันก็ไม่มีเนี่ยแต่ถ้าเรารู้ทันแหมมันคิดอย่างนี้ปุ๊บคิดไปแช่งชาวบ้านเราก็มีโอ้มีสติรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเออนี่ความคิดมันเกิดขึ้นนะและมีปัญญาเข้ามากำกับซึ่งปัญญานี่เราก็ฟังมาจากพระพุทธเจ้าเอามาใช้นะความคิดไม่ดีคิดแช่งคนอื่นนี่ไม่มีประโยชน์นำแต่ทุกข์มาให้ทำให้ตกอบายนี่พอเชื่อแกเนี่ยฉันไปอบายมาหลายเที่ยวแล้วเราก็สอนมันขู่มันเข้าไปนะขู่ตัวเองงานเนี่ยแต่เดิมให้อาจารย์มาขู่ใช่มั้ยอาจารย์มาขู่ชักจะไม่ค่อยขนหัวลุกเท่าไหร่ขนหัวลุกอยู่นาทีเดียวนอกนั้นขนลงเหมือนเดิมนะทีนี้ต้องขู่ตัวเองเอาปัญญาเอาความจริงเอาข้อเท็จจริงมาพูดอบายมันน่ากลัวจริงนะนี่คือข้อเท็จจริงเปิดมาเนี่ยปัญญาก็จะเป็นตัวเปิดทีนี้เราไม่มีปัญญาเป็นของตนเองก็ฟังจากพระพุทธเจ้ามาแล้วก็เอามาใช้แล้วตอนนี้นะอันนี้คือสัมปชัญญะอันแรกเรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะรู้จักอันไหนมีประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อันไหนมีประโยชน์อย่างไรนะอาหารนี้เพื่อประโยชน์อะไรครับนี่อย่างนี้จะกินข้าวนี่ต้องมีสติว่ากำลังจะกินข้าวไม่อย่างนั้นแล้วมันจะกินให้เราอร่อยทันทีเลยเนี่ยฉะนั้นถ้าขาดสติขาดปัญญาปุ๊บมันจะทำเพื่อตัวตนเลยทำเพื่อตัณหาเนี่ยทำก็กินให้ตัณหามันกินคือให้เรากินนั่นเองให้เราอร่อยถ้าให้เราอร่อยมันรู้จักอิ่มไหมมันไม่รู้จักอิ่มเนี่ยท่านกินอร่อยมากี่ทีแล้วครับเนี่ยยังอยากอร่อยอยู่ต่อไปไหมเนี่ยบางคนอร่อยมาตั้งแต่เด็กจนแก่แล้วก็ยังอยากจะอร่อยอยู่นะจนทำบุญเนี่ยก็ยังอยากจะอร่อยอยู่ชาติหน้าเนี่ยมันไม่เคยอิ่มนะตัณหานี่มันถมไม่เต็มรู้จักหรือเปล่าจนบางคนนี่อร่อยจนอ้วนเป็นแถบแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยนะจนร่างกายพังเป็นแถบเป็นโรคเพราะอร่อยนี่แหละเพราะถูกใจปากของตัวนี่แหละเพราะถูกใจตัวนี่เรียกว่ากินตามตัณหาไม่มีสติไม่มีปัญญาดังนั้นตรงนี้ต้องรู้ประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนพระคือพระพุทธเจ้าท่านเน้นไปที่พระคือจริงๆก็เน้นมาที่พวกเราด้วยแหละแต่พวกเรามันสอนยากท่านก็เลยปล่อยๆไปก่อนบ้างอะไรบ้างใครอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ห้ามประมาณนั้นนะหมายถึงพวกเราด้วยแต่ว่าผู้ที่เอาจริงเอาจังคล้ายๆจะเอาเต็มที่เลยก็จะเป็นพระจะเอาแบบอรหันต์เลยส่วนพวกเรามันหันซ้ายหันขวาอยู่อย่างน้อยก็ใกล้ชิดอรหันต์บ้างหรือว่าทำตามท่านบ้างได้โสดาบ้างอะไรบ้างก็โอเคแต่ถ้าจะเอาจริงเอาจังเนี่ยท่านจึงปรับอาบัติให้เฉพาะพระเช่นพระนี่ก่อนจะฉันอาหารบิณฑบาตนี่ต้องพิจารณาก่อนนะอันนี้คือสัมปชัญญะนั่นเองต้องมีสติฉะนั้นตัวสิกขาบทนี้จะช่วยให้มีสติว่าพี่ก่อนฉันเนี่ยถ้าพวกเรานี่ไม่มีตัวระวังไว้ก็ขาดสติไปก็กินเลยแต่ของพระนี่มีตัวตั้งสติให้คือก่อนฉันนี่ต้องมาสวดก่อน มีสติแล้วพอมีสติก็มีสัมปชัญญะใส่เข้ามาคือปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิอย่างนี้นะจนเราฟังเนี่ยไม่รู้เรื่องนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นคือท่านพิจารณาประโยชน์ของอาหารบิณฑบาตเนี่ยเขาเรียกศาสตร์การสัมปชัญญะเราก็อย่าลืมไปทำได้มากได้น้อยไม่เป็นไรเราทำอาหารอันนี้ถ้าให้กายมันกินเนี่ยมันอิ่มแต่ให้ตัณหามันกินให้เรากินนี่มันไม่อิ่มให้กายมันกินมันรู้จักอิ่มมันรู้จักพอมันรู้จักเลือกอาหารที่เหมาะแก่ร่างกายส่วนให้เรากินนี่มันไม่รู้นะมันจะเอาอร่อยอย่างเดียวจนร่างกายพังมันก็ไม่ยอมมันเป็นอย่างนี้เหมือนพวกเราเป็นกันทำนองนี้นะครับฉะนั้นต้องดูเรื่องประโยชน์เสื้อผ้าอย่างนั้นอย่างนี้ที่หลับที่นอนก็มีประโยชน์พระท่านก็มีพิจารณาปฏิสังขารโยเยอะแยะไปพวกเรายังไม่ต้องถึงกับขั้นนั้นแต่ถ้าทำได้ก็ดีเราก็เอามาบางส่วนอย่างนี้นะครับนี่มีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะคนที่รู้จักพิจารณาอย่างนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาแต่ปัญญาระดับเบื้องต้นเรียกว่าสัทธกะสัมปชัญญะนี่ท่านก็ให้ทำเสมอนะไม่ใช่ให้ทำนานๆทีอย่างเวลาจะมาฟังธรรมเนี่ยมีประโยชน์ไหมต้องมาฟังก่อนไม่ใช่มาดูหน้าอาจารย์อย่างเดียวดูหน้าอาจารย์อย่างเดียวมันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรมันไม่ค่อยอะไรเราต้องพิจารณาลึกซึ้งไปกว่านั้นแค่หน้านี้ไม่มีอะไรเราฟังเอาหลักธรรมฟังอะไรต่างๆได้ข้อคิดได้หลักธรรมเพิ่มไปเอาไปปฏิบัติอย่างนี้ทำไมเราต้องรู้จักพิจารณาอย่างนี้เพื่อไม่ให้โอกาสแก่ตัณหาพอถ้าเราไม่พิจารณาปั๊บเราปล่อยใจลอยปั๊บเป็นไงเอาแล้วอาจารย์พูดดีถูกใจเราก็จะไปรักเขาอาจารย์พูดไม่ดีไม่ถูกใจเราอยากฟังเรื่องหนึ่งมาพูดอีกเรื่องหนึ่งเราก็ไปเกลียดเขามันได้อะไรไหมเนี่ยมาฟังแล้วรักอาจารย์ฟังแล้วเกลียดอาจารย์ไปปฏิบัติโอ้อาจารย์ปฏิบัติดียอดเยี่ยมอาจารย์ดีเราเลวมันได้แต่เท่านี้มันเลยไม่ได้อะไรเลยไม่มีสัมปชัญญะไงไม่มีปัญญาไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรต่อเรานี้อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่อันที่หนึ่งคือสาตกะสัมปชัญญะพอเข้าใจไหมครับเนี่ยทุกเรื่องเลยทุกๆเรื่องให้พิจารณาประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์ที่สูงสุดคือนิพพานนั่นแหละเพียงแต่ว่าประโยชน์อย่างสูงสุดมันก็ต้องมีที่มาจากการทานอาหารอย่างถูกต้องเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายทำให้ร่างกายอยู่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ได้อันนี้มีประโยชน์แง่นั้นแง่นี้เราก็ดึงประโยชน์ส่วนต่างๆมาใช้ทำไมต้องพิจารณาถ้าไม่พิจารณาปล่อยใจลอยตัณหามันจะว่าเราก็แทนที่มันจะว่าเราก็มีสติแล้วก็เอาปัญญามาว่าแทนนี้พอเข้าใจไหมครับปล่อยไม่ได้นะจิตเราเนี่ยมันปล่อยไม่ได้ปล่อยปุ๊บนี่มันมาเลยไปอารมณ์ฝ่ายพยามารมันก็ว่ากินอันนี้ดีกว่าน้ำลายยืดมาเลยตอนนี้พอน้ำลายมันยืดแล้วใครพูดมันไม่ฟังนะมันน้ำลายมันยืดแล้วแต่ถ้าเราไม่ปล่อยให้มันน้ำลายยืดเนี่ยมันก็จะพิจารณาอะไรออกพวกเรานี่ส่วนใหญ่พิจารณาไม่ออกเลยมีแต่น้ำลายยืดอย่างเดียวพอน้ำลายยืดเป็นไงครับพอคิดอะไรก็เข้าเหตุผลหมดมีเหตุผลจนต้องกินอันนั้นจนได้แหละไม่เป็นไรเราเกิดมาชาตินึงกินให้มันพอเถอะเนี่ยเรามีเงินซื้อกินไม่บาปเนาะแน่ตัณหามันมาทุกกระบวนท่าเลยเสร็จแล้วก็มีเหตุผลจนกินและอ้วนจนได้เนี่ยอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าทำเพื่อตัวตนแล้วมันไม่มีเหตุผลทั้งนั้นแหละมันตามตัณหาอยู่นะให้เรามีสติถ้ามันรู้สึกมีตัวตนยินดียินร้ายให้หายใจเข้าหายใจออกมีสติตั้งสติก่อนเดินจงกรมก่อนเสร็จแล้วพอมีสติจิตใจผ่อนคลายและไม่รู้สึกเป็นตัวตนเป็นเราแล้วก็ค่อยมีปัญญาได้นะนี้สัทธกะสัมปชัญญะสัมปชัญญะอันที่สองเรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะรู้จักสัปปายะคือความเหมาะสมสิ่งต่างๆแม้มีประโยชน์แต่ต้องมีเวลาที่เหมาะสมบุคคลเหมาะสมหรืออะไรเหมาะสมการฟังธรรมนี้มีประโยชน์แต่ไม่ใช่ฟังตลอดต้องมีปัญญาไม่ใช่ว่า อยู่บ้านบ้านรกจะตายอยู่แล้วแต่ก็ฟังแต่ธรรมะอย่างนั้นไม่เคยกวาดบ้านเลยอันนี้ก็เกินมนุษย์มนาไปอีกแล้วนะปฏิบัติธรรมมีประโยชน์ก็จริงอยู่แต่ว่าสามีก็ต้องดูแลเขาเพราะเอาเขามาแล้วอย่างเงี้ยลูกก็ต้องดูแลต้องใส่ใจไม่ใช่ไม่รู้ว่าแม่จะเดินจงกรมอย่างเดียวอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะอย่างนี้มันต้องมีเวลาการปฏิบัติธรรมมีประโยชน์การเดินจงกรมนั่งสมาธิมีประโยชน์แต่ว่าต้องสัปปายะคือรู้จักเวลารู้จักความเหมาะสมนะแบบนี้คือเป็นคนมีปัญญาถ้าไม่รู้จักความเหมาะสมก็ตัวเองว่าดีก็ดีแต่พึ่งอย่างนี้มันก็ไม่เป็นคนไม่มีปัญญาเหมือนพวกเรานี่บอกว่าอันนี้ดีเราก็จะดีกับทุกคนไปโอ้ยนี่บุญมันดีนะมันดีบุญน่ะมันดีแต่มันต้องเหมาะสมนะบางคนเขายังไม่รักบุญยังไม่มีศรัทธาเนี่ยเราก็จะเอาแต่บุญไปให้เขาเดี๋ยวเขาก็ด่าเรานี่มันต้องรู้จักมีปัญญาบางคนนี่เขายังไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราไปพูดเรื่องพระพุทธเจ้าเป็นไงดีไม่ดีเขาจะเป็นอกุศลเราดีไม่ดีเขาว่ามีแล้วพระพุทธเจ้าอย่างนี้อย่างนี้หนังเขาเป็นบาปไปอีกนี่ก็เราก็ไม่มีปัญญานี่พอเข้าใจไหมครับตัวปัญญาตัวนี้เรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะนอกจากจะมีประโยชน์ฉะนั้นเวลาที่อันไหนมีประโยชน์เราก็รู้จักอันนี้มีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์แน่นอนไม่จำเป็นต้องทำโดยประการทั้งปวงคำพูดที่ไม่มีประโยชน์ที่ไม่ดีวจีทุจริตอันนี้แน่นอนแล้วนะปิดตาไม่จำเป็นต้องพูดโดยประการทั้งปวงอย่างนี้แต่คำพูดที่ดีที่มีประโยชน์เช่นพูดธรรมะเนี่ยพูดตลอดวันไหมครับเจอหน้ากันเมื่อไหร่สูงหัวพูดธรรมะอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนั้นก็ไม่ได้มันต้องมีเวลาเรียกว่ารู้จักสัปปายะรู้จักความเหมาะสมแก่บุคคลสถานที่โอกาสรู้จักเขาถามไหมถ้าเขายังไม่ถามก็ต้องยังไม่พูดเขาถามข้อนี้ใช่ไหมก็ต้องตอบข้อนี้อย่าไปตอบข้ออื่นอย่างนี้เป็นต้นนะเขาเรียกว่าถึงความรู้หรือข้อเท็จจริงมันจะมีประโยชน์แต่ว่าต้องให้มันเหมาะสมแก่บุคคลแก่สถานที่เรารู้ธรรมะเยอะแยะแต่ว่าเวลาจะพูดกับลูกเนี่ยท่านรู้เยอะไหมครับเนี่ยบางคนรู้เยอะแยะไปหมดเลยเต็มพุงเลยธรรมะเนี่ยนะเวลาจะพูดกับลูกก็ต้องเลือกสรรไปเลือกเวลาแล้วก็เลือกธรรมะที่เหมาะสมไปไม่ใช่แม่มีเต็มพุงเลยลูกเอ๊ะก็อัดแหลกเลยลูกลิ้นห้อยเลยอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็เกินไปนะอันนี้เขาเรียกว่าต้องมีปัญญานะทุกเรื่องเลยต้องมีปัญญานะครับนอกจากมีประโยชน์แล้วต้องรู้จักความเหมาะสมแก่บุคคลแก่โอกาสแก่อะไรต่อมีอะไรของพวกนี้มันต้องหัดนะต้องฝึกเอาแน่นอนแล้วเราทำนี้มันอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนตอนนี้มันเหมาะคราวต่อไปแบบนี้มันอาจจะไม่เหมาะแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่เป็นคนรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ทำตามใจอยากนั่นเองที่ให้ทำแบบนี้นะเพื่อจะได้ไม่ทำตามตัณหานั่นเองนะถ้าทำผิดแล้วเป็นยังไงไม่เป็นไรเราได้มีสติแล้วได้ฝึกแล้วได้หัดแล้วมันก็จะได้ปัญญาเพิ่มขึ้นเองนะครับแต่ถ้าไม่หัดตัณหามันจะมามันว่าอันนี้ดีมันก็จะเอาไปให้ทุกคนหมดไม่ดูเวลาไม่ดูบุคคลไม่ดูสถานที่อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ประโยชน์นี่พอเข้าใจนะครับนี่อันที่สองคือสัปปายะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมีสติแล้วก็ให้มีสัมปชัญญะมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีประโยชน์นี่ไม่จำเป็นต้องทำไม่จำเป็นต้องพูดไม่จำเป็นต้องคิดโดยประการทั้งปวงมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นเรารู้ไหมว่ามันไม่ดีถ้ารู้ว่ามันไม่ดีก็ใช้ได้มีสัมปชัญญะนะคำพูดที่ดีอันไหนที่ดีรู้จักเวลาไหมเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ามีสัมปชัญญะต้องใช้เสมอนะครับต่อไปอันที่สามเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะเป็นปัญญาที่รู้จักเลือกเรื่องหรือว่ารู้จักเลือกอารมณ์ของจิตเนื่องจากจิตเราเนี่ยมันก็รู้อารมณ์หลากหลายทีนี้การจะเจริญกุศลให้ก้าวหน้าเนี่ยมันก็ต้องรู้จักเลือกอารมณ์รู้จักเลือกเรื่องให้จิตว่าเวลาอยู่กับเรื่องนี้ควรคิดอย่างไรควรนึกอย่างไรควรดูอะไรพิจารณาอะไรนะอย่างเช่นถึงเวลาฟังธรรมก็ไม่ใช่มานั่งดูลมหายใจอยู่ไม่ใช่อย่างนั้น แน่นอนการดูลมหายใจที่ทำให้มีสติควรทำเสมอแต่เรื่องพ้อยสำคัญเวลามาฟังธรรมนี้ควรจะจดจ่ออยู่กับหัวข้อธรรมะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกเลือกอารมณ์เลือกเรื่องให้มันเนี่ยคนที่เก่งเรื่องเหล่านี้ก็กุศลจะเจริญง่ายเพราะเขาเก่งนะแต่บางคนมาฟังธรรมนั่งกำหนดลมหายใจฟังธรรมก็ไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยได้เรื่องลมหายใจก็ไม่ค่อยได้เรื่องมันก็เลยงงอยู่อย่างนี้นะถึงเวลาสวดมนต์ก็นึกถึงคุณพระรัตนตรัยแน่นอนให้มีสติแต่เรื่องหลักของเราตอนนั้นคืออะไรนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้นะจะใส่บาตรก็แน่นอนแหละตอนนั้นต้องมีสติแล้วมีปัญญาเข้ามาว่าเวลานี้เพื่อให้มีความนอบน้อมได้ดีให้อะไรต่างๆเป็นการให้ทานแบบสัปปุรุษให้โดยเคารพต่างๆนี้เราต้องนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกอะไรครับเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะนะรู้จักเลือกอารมณ์ให้กับจิตรู้จักเลือกเรื่องให้มันเพื่อจะทำให้กุศลมันเจริญก้าวหน้ารู้จักเลือกกรรมฐานต่างๆกรรมฐานนี้ไม่ใช่ว่ามันใช้ได้ตลอดไปมันใช้ได้ตอนนี้ต่อไปก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเวลานี้ควรทำสมถะเวลานี้ควรทำวิปัสสนาเวลานี้ควรฟังธรรมเวลานี้ควรจะอย่างนั้นอย่างนี้ในบรรดาอารมณ์กรรมฐานนี้มีเยอะแยะไปหมดการฟังธรรมระลึกธรรมะนี้ก็เป็นการเจริญสติอีกวิธีหนึ่งเจริญกุศลอีกวิธีหนึ่งเรียกว่าธรรมานุสติสวดมนต์ไหว้พระก็มีตั้งหลายแบบสวดพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินี่ก็เป็นการทำกรรมฐานอะไรต่างๆทำให้จิตสงบนะเวลานี้ควรทำอันนี้คือบริหารจิตให้ทำอย่างไรให้เราทำกรรมฐานเจริญก้าวหน้าฝึกจิตได้ดีกุศลมันเจริญนั่นแหละเขาเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะทีนี้อารมณ์ฝ่ายกุศลมันก็มีเยอะถ้าเราเลือกไม่เป็นมันก็กุศลไม่ค่อยเจริญนั้นจะต้องเลือกให้เป็นเราจึงต้องพอรู้จักกรรมฐานบ้างหลายๆอันสักหน่อยหนึ่งก็จะได้พอถึงเหตุการณ์ตรงนี้เหตุการณ์ตรงนี้ให้ใช้นี้เหตุการณ์ตรงนี้ใช้นี้อย่างนี้ปรับไปอะไรไปเหตุการณ์ตรงนี้สมถะเหตุการณ์นี้วิปัสสนาเกิดความโกรธขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาต้องรู้จักจะทำกรรมฐานข้อไหนดีครับเนี่ยเจริญเมตตาออกไหมเนี่ยนี่ก็ต้องดูเอาว่ายังไงบ้างอะไรพวกนี้นะก็ต้องรู้จักกรรมฐานนะปกติการที่จะเจริญเมตตาเจริญอะไรต่อมีอะไรเราก็ต้องรู้จักมีความรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมอะไรเข้ามาก่อนแล้วก็ต้องรู้จักกรรมฐานนะโอ้ทุกคนก็ย่อมเป็นไปตามกรรมเขาทำไม่ดีอะไรต่อเราเขาก็ไม่อาจจะทำอะไรที่ทำร้ายกุศลของเราได้อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องแต่ละคนเป็นไปตามกรรมเขาทำร้ายเราก็ได้เฉพาะร่างกายด่าเรานี้สามารถทำลายคุณธรรมของเราได้ไหมไม่ได้ถ้าจะทำลายก็มีแต่คุณธรรมของเราเองที่ทำตัวเองนั่นแหละเราเองทำตัวเองถึงเขาจะด่าเราเนี่ยเขาทำร้ายคุณธรรมเราไม่ได้นะทำลายศีลเราไม่ได้ยกเว้นแต่เราจะขาดสติแล้วไปทำเองนั่นแหละก็ต้องมีปัญญาดึงกรรมฐานก็ทุกคนเป็นไปตามกรรมเข้ามาเสร็จแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรเมตตาให้อภัยนี่ก็บทเมตตาแล้วก็บทอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นกรรมฐานมีเยอะแยะเลยนะเนี่ยการปรับนี่ก็จะช่วยได้ถ้าคนไม่ชำนาญไม่เก่งหรือว่าไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็จะยากเหมือนกันนะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนี่ความเป็นผู้มีปัญญารู้จักเลือกอารมณ์ให้แก่จิตนี่ท่านเรียกว่าโคจรสัมปชัญญะนี่อย่างนี้ไม่ใช่ทำอะไรแต่พุทธคือไปนะทำนั้นถูกแล้วแต่ว่าต้องมีปัญญารู้จักอันนี้เวลานี้ทำอันนี้ดีกว่าทำอันนี้ดีกว่าอย่างนี้ปัญญาอย่างนี้นะครับต่อไปอีกอันหนึ่งสัมปชัญญะอันที่สี่คืออสัมโมหะสัมปชัญญะสัมโมหะคือความไม่หลงปัญญาความรู้ตัว โดยไม่หลงเอาสิ่งต่างๆมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราก็ตัวก็มีรูปมีนามนี่แหละนะก็อสัมโมหสัมปชัญญะก็คือรู้รูปว่าเป็นรูปรู้นามว่าเป็นนามไม่เอารูปนามมาเป็นตัวตนไม่หลงเอานะอย่างนี้ก็เป็นขั้นสูงขึ้นที่จะเป็นไปเพื่อวิปัสสนาต่อไปนะเนี่ยรู้ที่เดินอยู่เนี่ยใช่คนเดินไหมไม่ใช่เป็นรูปมันเดินจิตเป็นผู้รับรู้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมปชัญญะแบบอสัมโมหะสัมปชัญญะถึงแม้จะยังไม่มีขนาดนี้แค่รู้ว่าเนี่ยกำลังจะเดินไปฟังธรรมนะการฟังธรรมมีประโยชน์นะอันนี้ก็ได้สัมปชัญญะแล้วแต่ได้สัตตกะสัมปชัญญะนี่พอเข้าใจไหมครับนะอันไหนก็ได้ให้ขอให้อยู่ในสี่เนี่ยคือว่ามีปัญญาบางคนบอกว่าจะมีปัญญาต้องเห็นเกิดดับโน่นยังไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ถ้ามีขนาดนั้นมันก็ดีนะสิแต่ว่าถ้ายังไม่มีขนาดนั้นมันก็เอาพื้นๆก่อนเอาเบสิกก่อนก็ถือว่ามีใช้ได้แล้วแหละนะถ้าเห็นทำในทำได้มันก็ดีนี่แต่ว่าถ้าเห็นไม่ได้ก็ไม่ลืมลมหายใจก็ใช้ได้แล้วแหละนะก็มันมีพัฒนาการไปนะเนี่ยอสัมโมหะสัมปชัญญะก็จะเป็นขั้นสูงและที่จะเป็นไปเพื่อวิปัสสนาเพื่อญาณปัญญาชั้นสูงต่อไปนะก็คือรู้แบบไม่หลงไม่ลืมไม่เอากายเอาใจไม่เอารูปเอานามเป็นตัวตนที่เดินอยู่นี่ก็ไม่ใช่คนเป็นกายมันเดินเป็นรูปมันเดินที่ไปเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นคนไหมครับไม่เป็นก็มีแต่ความปวดท้องมันเกิดขึ้นเนื่องจากอาหารไปอัดเข้าไปเนี่ยตอนนี้มันย่อยแล้วจะเอาออกแล้วมันก็อัดกันอยู่ในนี้พออ่านไปแล้วมันก็ปวดความปวดก็เกิดขึ้นไม่มีคนไม่มีใครผมไปเข้าห้องน้ำก็มีแต่ธาตุลมมันดันกันออกมาดันอุจจาระก็เป็นของเราไหมครับก็ไม่เป็นก็เป็นอาหารเก่าที่ออกมาซึ่งเมื่อวานนี้เป็นอาหารใหม่อยู่ดีๆนี่แหละตอนนี้ก็เป็นอาหารเก่าแล้วออกมาแล้วไม่ใช่อาหารของเราไม่ใช่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นของไม่แน่ไม่นอนแต่เดิมมันดูสวยงามตอนอยู่ในจานนะตอนมาอยู่ในปากเราก็เริ่มเละตุ่มเปะแล้วแหละใส่เข้าไปน้ำลายบ้างอะไรบ้างทีนี้ถ้าไปรวมกับอันอื่นนี่นะก็เริ่มชักจะเละขนาดหนักแล้วจนกระทั่งออกมานี่ก็คงจะไม่อยากจะดูเลยแม้กระทั่งเจ้าของคนที่อยากจะกินเข้ามาตอนเอาออกนี่ยังไม่อยากจะดูเลยแต่ตอนจะเอามาเข้านี่รู้สึกจะต้องแสวงหาจนบางคนเหนื่อยเลยนะขับรถไปกินตั้งหลายกิโลเนี่ยแต่ตอนจะเอาออกนี่แม้แต่จะมองมันสักนิดหนึ่งก็ไม่ยอมมองก็ว่ากันไปนะก็เปลี่ยนแปลกันไปอย่างนี้แหละเป็นของไม่เที่ยงไม่มีคนในกระบวนการนะครับมีแต่ความคิดเกิดขึ้นว่ามันเจ็บมันปวดแล้วก็ไปส่งผลต่อร่างกายทำให้ธาตุลมเดินเคลื่อนไหวไปธาตุลมดังอาหารเก่าออกมาอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องรูปเรื่องนามไม่มีตัวไม่มีตนอย่างนี้เรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะจนกระทั่งมานั่งฟังธรรมนี้มีตัวตนไหมครับเนี่ยไม่มีนะก็มีแต่รูปมันนั่งอยู่มีโสตประสาทเกิดขึ้นมีเสียงผมพูดไปกระทบหูเกิดการรับรู้ขึ้นเป็นโสตวิญญาณนะอย่างนี้ก็มีแต่ธรรมะอันนี้เรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะนี่ถ้าใครทำอันนี้ได้ก็จะแยกรูปนามได้เจริญวิปัสสนาได้เป็นปัญญาญาณต่างๆไปนะอย่างนี้แต่ถ้าทำไม่ได้ถึงขั้นนี้ก็ข้างล่างลงมาก็ถือว่าอยู่ในข้อสัมปชัญญะมีอยู่4อันนะอันที่1คือสัตตกะสัมปชัญญะมีปัญญารู้จักอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์เราก็สรุปได้อย่างชัดเจนว่าอันไม่มีประโยชน์นี้ไม่ควรทำไม่ควรพูดไม่ควรคิดโดยประการทั้งปวงอันไหนไม่มีประโยชน์บ้างท่านทั้งหลายคงจะเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าอยู่แล้วเรารู้กันนะส่วนอันที่มีประโยชน์เนี่ยก็ต้องมีปัญญาอีกชั้นหนึ่งเข้ามาก็คือสัปปายะสัมปชัญญะอันที่มีประโยชน์ก็ต้องมีเวลาต้องมีเวลามีความเหมาะสม แก่บุคคลนั้นบุคคลนี้สถานที่นั้นสถานที่นี้คำพูดแม้จะมีประโยชน์แม้จะเป็นคำจริงก็ต้องเลือกคนพูดมีเวลาจบมีเวลาอะไรต่อมีอะไรนี่ต้องมีปัญญาเข้ามากำกับไม่อย่างนั้นมันจะเกิดตัวตนแม้เรามีความรู้เยอะคอยพูดโชว์สักหน่อยว่าเรารู้รู้สักบ้างว่าไผเป็นไผเป็นไงครับแม้ความรู้ด้านธรรมะก็พูดโชว์ชาวบ้านพูดให้ใครครับเนี่ยพูดให้ตังหามันแบบนี้มันจะอิ่มไหมเนี่ยอย่างนี้มันไม่อิ่มก็ต้องพูดไปเรื่อยจนคอจะพังแล้วมันก็ไม่อิ่มฉะนั้นตังหานี่อย่าไปเล่นกับมันมันถมไม่เต็มนะต้องปัญญาถ้าปัญญามามันก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้สมควรฟังเรื่องนี้ฟังเท่านี้ก็พอละเวลานี้ควรจะพูดเท่านี้พูดหนึ่งชั่วโมงก็ถึงเวลาก็พอละนี่ปัญญามันจะมีพอส่วนตัณหามันจะบอกไม่พอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆถึงแม้ตัวเองจะต้องไปทำอย่างอื่นแล้วมันก็ต้องรอจนกระทั่งบีบมาก่อนค่อยทนไม่ได้จริงๆค่อยไปแต่ที่จริงมันต้องมีปัญญาพอปัญญามันจะชิงลงมือก่อนว่าไหนๆก็ไปก็ถึงเวลานี้ต้องหยุดนะแล้วก็ไปนะเนี่ยอย่างนี้ทำแบบนี้นะครับนี่จึงต้องให้โอกาสแก่ปัญญาเงินเป็นของมีประโยชน์แต่ต้องมีปัญญาหามาใช้อะไรต่างๆในบ้านของเราก็มีประโยชน์อันไหนแต่ต้องมีสติสัมปชัญญะรู้จักใช้รู้จักเวลารู้จักความเหมาะสมต่างๆเนี่ยสาธกะสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะก็ต่อมาก็โคจรสัมปชัญญะโคจรโคจรรู้จักเลือกอารมณ์ให้กับจิตต้องเก่งในการเลือกอารมณ์ตอนนี้พวกเรานี้ไม่ค่อยมีสติเราก็ปล่อยจิตไปเรื่อยเลยมันอยากรู้อารมณ์อะไรก็รู้ไปเรื่อยมันก็ทำให้เกิดกิเลสขึ้นมาต่อมาหลังจากเรามีสติแล้วฝึกหัดนะเราฝึกหัดตอนนี้เราฝึกหัดมีสติแล้วต่อมาเราก็มีปัญญารู้จักเลือกให้มันนะไอ้เลือกเนี่ยเลือกมันก็เป็นปัญญาส่วนเลือกแล้วจะได้ไม่ได้ไม่แน่นอนนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่อาการที่เราพยายามเลือกฝึกหัดเนี่ยจะเป็นปัญญาเราไม่ปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปกับเรื่องต่างๆส่วนจิตนิสัยเดิมนี่มันยังคุมไม่ได้มันก็ไปของมันอันนั้นเป็นเรื่องของมันเรื่องของมันไปเรื่องของเราคือให้มีสติมีปัญญาเรื่องของมันก็ไปเหมือนเดิมฉะนั้นมันทำอย่างนี้มันไปไหมมันก็ไปนั้นเรื่องของมันอันนั้นเรื่องของมันส่วนเรื่องของเราก็มีหน้าที่รู้จักมันว่านี่มันไปอย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะต้องบอกต้องเตือนแบบอย่างนี้นะแล้วก็อีกข้อหนึ่งคืออสัมโมหะสัมปชัญญะนะอสัมโมหะมีความรู้มีปัญญาโดยการไม่หลงเอารูปเอานามมาเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้นะไม่หลงเอารูปนามมันก็เป็นรูปนามนะปกติเราก็ถ้าไม่ได้ฝึกมันก็จะหลงมาอยู่ด้วยเราจึงต้องมีสติเมื่อไหร่มันยึดขึ้นมาว่าเป็นเราเป็นของเราเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราปุ๊บยินดียินร้ายอะไรพวกนี้เราต้องมีสติขึ้นมาพอมีสติขึ้นมาก็ต้องแยกออกมาว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นธรรมะเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุแล้วก็หมดไปเมื่อหมดเหตุอันนี้ก็เรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะมีปัญญามีความรู้โดยการไม่หลงนะครับนี่สัมปชัญญะนะครับพระพุทธเจ้าก็สอนให้มีความรู้ตัวมีสัมปชัญญะในทุกกิจกรรมต่างๆส่วนเราจะมีได้มากได้น้อยสัมปชัญญะขนาดไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ให้มีไว้พยายามมีไว้พยายามมีถ้าไม่พยายามมันไม่มีนะจะบอกว่าบางคนพยายามแล้วมันไม่มีทำไงนะก็พยายามไปเรื่อยแหละทำไปเรื่อยเพราะว่าถ้าปล่อยไปมันก็จะได้ปล่อยไปเรื่อยนะท่านจึงให้มีความเพียรมาทำอย่างนี้นะครับมีพี่ผู้ชายท่านหนึ่งท่านยกมือสาธกะครับแปลว่าประกอบไปด้วยประโยชน์นะครับสาธกะมาจากคำว่าสหะแปลว่าประกอบไปด้วยกับอัตถะอัตถกะแปลว่ามีประโยชน์นะสาธกะก็แปลว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ทีนี้ปัญญามันจะเลือกสรรเอาเฉพาะสิ่งไม่มีประโยชน์ เขาท่านก็เลยจัดอยู่ในหมวดศาสตกรรมต้องเลือกสรรนั่นเองฉะนั้นตัวปัญญานี้จะวิจัยจะเลือกสรรให้อันไม่มีประโยชน์นี่จะเอามาไหมถ้ามีปัญญาก็ไม่เอามาอยู่แล้วโดยธรรมชาติมันต้องเลือกอันที่มีประโยชน์แต่แน่นอนประโยชน์นี้อาจจะมีประโยชน์ตั้งแต่นิดน้อยมากน้อยประโยชน์เวลานั้นเวลานี้เดี๋ยวค่อยมาเลือกสรรต่อไปอีกนะแต่ถ้าเป็นตัณหาเนี่ยมันไม่เลือกอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มันเลือกอันที่ถูกใจมันอาจารย์นี้ดีไม่ดีไม่รู้ขอให้ถูกใจฉันไว้ก่อนนะฉะนั้นอาจารย์ดีก็คืออาจารย์ที่ถูกใจข้าพเจ้านั่นเองอาจารย์ที่ถูกใจเราอาจารย์ไม่ถูกใจเรานี่ยังไงก็ไม่ดีโน่นมันคิดไปขนาดโน่นนะทำตรงนี้ต่อมาก็เดี๋ยวต่อไปก็จะไปตัดสินพระอรหันต์อีกแล้วเพราะอรหันต์บางท่านนี่ถูกใจเขาก็ชอบอรหันต์บางองค์ไม่ถูกใจเขาก็ไม่ชอบอีกแล้วหนักเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเลยคนเนี่ยพวกตัณหาเนี่ยมันมั่วนะไปเชื่อมันไม่ได้ไอ้ถูกใจไม่ถูกใจต้องเอาถูกธรรมะนะถูกธรรมะทีนี้จะธรรมะเนี่ยจะรู้ได้ด้วยปัญญาศีลเนี่ยดีอย่าเอาถูกใจไม่ถูกใจเอาศีลแน่นอนนะเอาสมาธิเอาปัญญาเอาอริยมรรคอย่างนี้ส่วนจะเอาชื่อเสียงเอาเงินทองเอาลาภเสื่อมลาภเอายศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์อันนี้มันโลกธรรมพอโลกธรรมนี้มันชักจะมีเรื่องผิดพลาดเยอะแล้วฉะนั้นอย่าไปเอาไอ้พวกนี้นะปัญญาเขาจึงเลือกเอาอันที่มีประโยชน์ไม่เอาอันถูกใจเพราะอันถูกใจไม่ถูกใจนี่มันตัณหานะครับอาหารถูกใจไหมถูกปากไหมใครเป็นคนพูดอย่างนี้ นี่ต้องระวังให้ดีๆนะต้องรู้จักว่าอาหารมีประโยชน์อย่างไรอันนี้มีประโยชน์อะไรอันนี้มีประโยชน์อะไรบางคนก็มีประโยชน์แต่ต้องอร่อยด้วยนะแนวเลยครับมันก็จะมาของมันด้วยจึงต้องมีปัญญาคอยดูมันสังเกตนะสติจึงสำคัญมีสติยังแวะมีปัญญาคอยถอนออกไปถ้าไม่ฝึกอย่างนี้มันก็จะวนเวียนไปอย่างนี้เรื่อยๆนี่อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เป็นอนุสาสนีพระองค์ก็สรุปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงมีสติสัมปชัญญะอยู่เถิดนี้เป็นคำพร่ำสอนของเราสำหรับเธอทั้งหลายนะฉะนั้นท่านทั้งหลายจริงๆแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงธรรมะอื่นๆหรืออะไรมากมายก็ได้ถ้ามีแค่สองอันนี้ก็จะได้อันอื่นมาโดยธรรมชาติแต่ทีนี้เราก็ฟังมาเยอะแล้วก็ดีแล้วด้วยนะยิ่งมามีสติสัมปชัญญะด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะแต่ว่าถึงจะแม้จะยังฟังไม่มากนักถ้ามีสติสัมปชัญญะก็จะได้อันอื่นๆเข้ามาค่อยๆได้ค่อยๆฟังไปอย่างนี้นะครับนี้จึงเป็นคำพร่ำสอนหรือว่าเป็นอนุสาสนีที่ภิกษุคือสาวกทั้งหลายนี้ควรจะทำเอาไว้นะเพราะว่าแน่นอนแหละการเรียนธรรมะการรู้ธรรมะบางทีก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าเบื้องต้นนี้พอได้มีศรัทธาแล้วได้ฟังธรรมบ้างแล้วก็ควรจะมีสติสัมปชัญญะไว้ก่อนเลยพอมีแล้วเราก็ค่อยๆศึกษาเพิ่มเติมปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปก็จะเสริมกันเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถูกต้องตามธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ยิ่งขึ้นนะครับอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้สรุปแล้วก็มาพูดเรื่องคำพร่ำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนสาวกให้เป็นผู้ทำสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอๆเนืองๆมีอยู่เสมอมีอยู่ตลอดคือมีสติกับมีสัมปชัญญะนะมีสติก็คือให้มีความเพียรสัมปชัญญะสติดูอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมฝึกอยู่ในนี้สัมปชัญญะก็ให้ทำสัมปชัญญะทั้ง4สาธกะสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะอสัมโมหะสัมปชัญญะในกิจกรรมทุกๆกิจกรรมไปให้มีความรู้ส่วนจะรู้ได้มากได้น้อยไม่เป็นไรถ้าดีที่สุดก็ทุกกิจกรรมที่ไปทำก็มีแต่จิตมันสั่งกายไปทำโน่นทำนี่จิตมันคิดอย่างนี้เลยสั่งกายให้พูดอย่างนี้อย่างนี้โอ้อันนี้อัสสัมโมหะสัมปชัญญะแต่ถ้ายังไม่ถึงกันขั้นนั้น อย่างน้อยนี่เดี๋ยวสักหน่อยจะไปทานอาหารนี่อย่างน้อยรู้ว่านี่อาหารมีประโยชน์อย่างไรไม่ใช่ไม่พิจารณาอะไรเลยก็น้ำลายไหลอีกนะอย่างนี้นะทำลองนี้นะครับไปห้างสรรพสินค้าเห็นเสื้อผ้าก็เสื้อผ้ามีประโยชน์อะไรนี่ซื้อมาทำอะไรอย่างน้อยก็มีสติมีปัญญาบ้างไม่ใช่โอ้นี่สวยไหมนะแกจะตายหาเลือกลายโรไดมอนด์อยู่อย่างนี้ก็เกินอีกแล้วนะมันก็หาแต่เรื่องสวยงามหาแต่เรื่องอะไรต่อมีอะไรโอ้ไร้แก่นสารไปวันๆนะแล้วหารู้ไหมตัณหาเนี่ยมันไม่เต็มผมไม่เต็มสักทีนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้านุ่งผมเสื้อผ้าให้ตัณหามันพอใจแล้วก็โอ้ไม่พอแต่ถ้าให้กายมันพอนี่มันก็คงจะพออยู่ถ้ามันหนาวก็เอาเสื้อหนาๆหน่อยมันกายมันคงจะพอแล้วหรอกนะถ้ามันร้อนก็ไม่ต้องหนาวมากก็พอแต่ถ้าแม้ตัณหาแล้วก็มันไม่พอมันลายโน้นลายนี้อะไรก็มันโอ้นะวนเวียนไปเรื่อยนี่จึงต้องมีสติมีปัญญาดักมันนะทำตรงนี้นะครับเอาละผมบรรยายในวันนี้ก็จะขอเลิกก่อนสักนิดหนึ่งพอดีมีธุระต่อไปนะบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ